Feelings and main dreams and put our names on scouts.
Raatihuone. Minun, Ariel Nelonen, vieraana on tänään raatihuoneessa kaksi sorrettujen puolelle mieluummin mikrofonin taakse kuin lainsäätäjien joukkoon asettunutta taiteilijaa, josta kumpikaan ei kanna sammuvaa soihtua. Toinen heistä on ollut aina sanojen kanssa tekemisessä, oli sitten kyse freelance-toimittamisesta, kirjojen kääntämisestä tai kirjoittamisesta, radiohommista, mutta suuri yleisö on pongannut hänen sanottavansa varsinkin kun se word kääntyi sanaksi, eli rap-kieli virittyi pysyvämmin suomeksi Helsinki Shangri-La-levyllä 10 vuotta sitten. Monikulttuurisen ja erilaisen suomikuvan ymmärtäjän hän on ollut mukana valmistelemassa yhtenä vaikuttajana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia, ja tämä nimitys sitten edusti muun muassa silloiselle puolustusministerille ääriajattelua, jonka seurauksena tämä ministeri sai vieraamme vaihtamaan jopa oman radio-ohjelmansa Radio Helsingissä muotoon ääriajattelua. Hän on kuitenkin monien räppärien ja tekstittäjien suunnannäyttäjä, suomirävien pahvilaatikon kingi vai Anttilan rap-artisti. Karri Paleface Miettinen, tervetuloa raatihuoneeseen.
Kiitos, mykistävä esittelyteksti.
Vilisikö elämä silmien edestä?
Täytyy sanoa, you have done your homework, niin kuin sanotaan.
Mutta pahvilaatikon kingistä Anttilan rap-artistiin, niin mikä se oli tämä muiden määrittelemä urakehitys?
No tämä liittyy siis siihen, että vuonna 1995 tuohon Urho Kekkosen kadulle Tavastian naapuriin perustettiin sellainen pienen pieni levykauppa nimeltä The Funkiest, joka erikoistui tähän hip-hop-rappimusaan. Ja kaikki räppihän oli pitkälle vielä 90-luvulle oikeastaan amerikkalaista. Suomalainen räppi lähti todenteolla kehittyä sitten vasta 90-luvun aikana. Niin siellä oli loput sitten 90-luvun viimeisinä vuosina semmoinen pieni pahvilaatikko, johon kaikki suomalaiset räppärit toi omat nauhat ja CD:t. Ja aikana ennen internettiä, niin sitten tuli semmoinen keskuspaikka sitten, jonka kautta tämä skene ikään kuin rupesi syntymään ja luotiin kontakteja muihin tekijöihin. Ja sitten kun suomiräppi löi isosti läpi 2000-luvun alussa, niin sitten osa näistä undergroundissa aktiivisista tyypeistä, jotka ei ollut päästy maistaa kaupallista menestystä, niin sitten pilkkas näitä mainstreamiin nousseita suomirap-artisteja nimellä Anttila-räppärit, koska niiden levyjä oli saatavilla Anttilan levyosastolla.
Okay. Mutta jotta on päästy niinku tohon, niin sulta on tullut kantauttavaa räppiä suomen kielellä varsinkin Shangri-Laasta alkaen, niin mikä merkitys sillä sitten oli sun elämää ja rap-uraa ajatellen, että sun vanhemmat päätyi laittamaan sut enkunkieliseen päiväkotiin?
No kyllähän se toi mut tälle polulle, että niin kun en mä varmaan muuten olisi kiinnostunutkaan räpistä, englanninkielisestä räpistä 80-luvulla. Mutta mä ymmärsin, mitä ne sanoo.
Just.
Eli se oli niinku se, mä yhtäkkiä hiffasin, että hetkinen, että mitä nämä tyypit sanoo. En tietenkään ihan kaikkea, mutta 10-vuotiaana mä olin jo aika pitkällä siinä kielessä. Ja sitten, kun se oli pelkästään amerikkalaista räppiä, niin se puhutteli todella voimakkaasti niinku niitä viestejä, mitä sieltä tuli.
Mm. No esimerkiksi juuri 60 vuotta täyttänyt Public Enemyn Chuck D taisi olla merkittävä hahmo siellä, niin näit sellaista todellisuutta, mihin sä et Suomessa törmännyt.
Ilman muuta joo, että kyllä siellä niin kuin selvästi kerrot, Chuck D hän sanoi siinä ajassa 80-luvun lopulla, että rap-musiikki on niin kuin the black CNN. Eli se on ikään kuin se tiedotusväline, joka puhuttelee mustia nuoria, että eivät mustat nuoret kuuntele valtavirta uutisia, vaan kuuntelee, mitä räppärit sanoo. Ja siinä oli todella voimakkaasti semmoinen yhteiskunnallinen klangi. Tehtiin asioita näkyviksi, joita siinä ajassa Reaganin aikana esimerkiksi crack-epidemia, joka lähti voimakkaasti esikaupungeissa liikkeellä nimenomaan mustassa, siis aivan hirvittävä huumeongelma, jota pidettiin ikään kuin poissa ihmisten tietoisuudesta, koska se oli niin raju juttu, niin kyllä räppärit viestitti näistä ongelmista ja edelleen siitä jatkuvasta samoista ongelmista, josta Black Lives Matter-liikehdintä tänä päivänä puhuu, eli poliisiväkivallasta, mustien heikosta asemasta, siitä, että paitsi että nuorten mustien miesten on paljon suurempi todennäköisyys tulla poliisin vangitsemisiksi pienistä rikoksista ja suurempi todennäköisyys päätyä vankilaan, niin myös se, että heitä myös kuolee niin kuin viranomaisten käsissä. Tämä viesti on ollut kirkkaana koko ajan siitä asti, kun mä olin 10-vuotias, niin kuin räpin sisällä. Ja se edelleen se ongelma on ratkaisematta.
Ja eikö niin, että just nämä tämmöiset varhaiset kuulokuvat sulla, niin ne sai sut myös sivistämään itseäsi tutkimaan historiaa?
Ilman muuta joo, että yksi semmoinen niin kuin järisyttävä kokemus oli vuonna 90 tai vuonna 91 ostin levykaupasta Public Enemy-yhtyeen Hazy Shade of Criminal-nimisen 12-tuumaisen, siis maxi-single, vinyyli-maxi-single, jonka kannessa on semmoinen lynkkauskuva. Ja se niin kuin pysäytti niin kuin todella. Et siinä on semmoinen väkijoukko valkoisia ihmisiä kokoontuneena siis puun alle, ja sieltä puusta roikkuu kaksi lynkattua mustaa miestä. Osa niistä ihmisistä katsoo vähän niin kuin silleen uhmakkaasti kameraa, ja se oli joku semmoinen niin kuin taivaat, aivan niin kuin universumin räjäyttävä kokemus katsoa sitä kantta. Ja sitten mä poliin fillarille Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon ja rupesin selvittää, että mistä tässä on kysymys. Ja sitten jos Chuck D. sanoi, että Medgar Evers tai Ku Klux Klan tai Malcolm X, niin mä selvitin niin kuin tietosanakirjoista, että ketä ne oli.
Että 9 tuumaa puukkoa sisälle ja 6 vedetään takaisin, niin vielä on tehtävää.
Just näin.
Sä oot antanut räppärille kuitenkin semmoisen esikuvan myös, että lukeminen ja itsensä sivistäminen kannattaa, että sähän itse myös viljelet näitä Suomen politiikasta tuttuja henkilöitä tai historiasta, niin ympyrä tavallaan sulkeutunut siinä.
No joo, että kyllä niin kuin se on aika selvästi se Chuck Dean esimerkki siellä, tai sen tapa, jolla räppärit, nythän se jatkuvasti muuttuu se tapa, millä räppärit kirjoittaa. Että nyt tämä uusi trap-sukupolvi, se on vähemmän...
Kaikki ei tiedä, mitä tarkoittaa.
No trap on, eli tässä on tapahtunut niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana semmoinen radikaali juttu, että se rapin tempo on hidastunut huomattavasti ja rapista on tullut nopeampaa. Et kun se tuplatempossa, niin sitten siinä tullut semmoista kolmijakosta ja se on rytmisesti muuttunut se maisema myös sisällöllisesti se rappi. Ja sitä kutsutaankin vähän eri nimellä. Eli nämä nuoret räppärit kutsuu itseään trap artisteiksi, jotta ne on ikään kuin irrallaan siitä sellaisesta intellektuaalisestakin pohjavireestä, mikä meillä oli meidän sukupolven räppäreillä. Mm. Nykyään ne viestit, sellaiset yhteiskunnalliset viestit ei ehkä ole niin tärkeitä. Siellä on korostunut semmoinen oma menestys ja jollain tavalla, nyt en väheksy lainkaan näitä, että siellä on myös tosi kiinnostavia juttuja, hyvin yhteiskunnallisiakin trap-artisteja, mutta siinä on tapahtunut tämmöinen iso muutos. Ja meillä niin kuin se oli selvästi enemmän sellaista viestintää, jossa myös tämmöiset niin kuin historialliset henkilöt, tapahtumat, erilaiset termit niin kuin matkustaa sieltä levyltä ihmisten päähän ja synnyttää niin kuin ajatuksia ja myöskin halun selvittää, yhdistää ikään kuin tämmöistä mosaiikkia jollain tavalla. Ja sitähän lyriikka niin kuin ylipäätään laululyriikka voi usein olla, että siellä, mutta rapissa se korostuu tosi paljon, että ne on niin kuin räppärien semmoisia rakennuspalikoita, ne semmoiset tuotemerkkien nimet ja historialliset henkilöt ja tapahtumat.
No sä julkaisit Paleface viime vuonna 13 kertaa kovempi räppärin käsikirjan, jossa sä käyt läpi just biittiä, rakennetta, pulssia, riimityksen anatomia, tekstin kehittelyä, miten flowta ylläpidetään. Niin mikä se on sitten sun kohdalla se tyypillisen tapa lähteä rakentamaan biisiä?
No kyllähän se vaatii duunia, että harvemmin mikään syntyy niin kuin ihan hetkessä. Niitäkin hetkiä kyllä on ollut, että semmoinen selittämätön niin kuin, ikään kuin vaan kanavoi jonkun asian ja se tulee todella voimakkaasti lähes kokonaisena valmiina tekstinä ulos. Ne on niin kuin selittämättömiä juttuja, silloin pitää olla sillä lailla herkillä, mutta että kyllä mä niin kuin sen tekstin työstämisen, silloin pitää opetella ikään kuin niitä erilaisia muotoja. Ja mä oon jotenkin pitänyt itteni siinä niin kuin vauhdissa, että mä oon koko ajan haastanut sitä omaa tekemistä sillä tavalla, että aika monet räppärit löytää semmoisen oman tempon, jossa ne työskentelee. Hyvin tyypillisesti mun sukupolven räppärille se on vaikka 93 bpm, eli beats per minute. Mm. Se on semmoinen niin kuin tietty tasainen tempo, jossa aina työskennellään. Niin mä oon yrittänyt olla jäämättä sen 93 bpm vangiksi, että mä pystyn kirjoittamaan hitaammin ja nopeammin ja ikään kuin sekoittamalla koko ajan sitä konseptia, tuomalla sinne niin kuin myös elementtejä muun tyyppisistä musiikkityyleistä ja genreistä, niin se pysyy ikään kuin vireenä ja kiinnostavana. Mutta hyvin usein niin kuin se beat ja se tempo määrittelee sen niin kuin se rytminen maisema, missä toimitaan. Joskus se voi muuttuakin, mutta aika harvoin tulee tehtyä toisessa järjestyksessä sitä. Että kyllä mä luulen, että valtaosa räppäreistä edelleen niin kuin alussa oli biitti ja sitten sanat syntyy ikään kuin siihen.
Mutta jotta sanat syntyy, niin sitten alussa on ollut muun muassa Tiitiäisen Satupuu.
Joo, kyllä niin kuin toi riimittely. Ilman muuta se menee sinne niin kuin lapsuuteen, totta kai. Se, ja sitten meillä on laulettu paljon aina kotona. Et mä oon jotenkin pienestä asti ollut sanoa, että mä oon pystynyt muistamaan lyriikkaa. Ja lyriikkaa tai sanojahan on helpompi muistaa, kun ne on jossain melodiassa myös. Ja riimissä. Senhän takia kaikki vanhat sanonnat, viisaudet on usein riimitelty, koska ne on jotenkin helpompi muistaa. Ja tää on niin kuin tosi kiinnostava, niin kuin, että kuinka paljon niin kuin se semmoinen lapsuuden varhaiset riimittelyjutut, runous ja just nämä kirsikunnakset sun muut, isomies ja keijukainen ja muut, niin on omalla tavallaan vaikuttanut siihen jossain tuolla tosi syvällä. Et sieltähän ne tulee. Mulla on itselläkin pienet lapset ja mä luulen, että nämä tällaiset niinku alle kouluiän vuodet on sellaisia herkkiä, että siellä tapahtuu jotain ihmisen päässä ja alitajunnassa, miten jäsentää kieltä ja muuta.
Mm. No, sä oot kirjoittanut 5. maamme-kirja, jossa sä käyt läpi suomalaista historiaa myös kulttuuria käsitellen, niin kulttuurimme ei määrä millaisia me olemme, vaan me määräämme sitten millainen kulttuurimme on. Mitäs tää lause on sitten tullut todeksi tämän päivän Suomessa, kun sä tiirailet?
Sehän on Chimamanda Ngozi Adichien afrikkalaisen feministi kirjailijan ajatus, ja mun mielestä se on tosi hieno ajatus, että me ei olla minkään niin kuin sellaisen kulttuurin armoilla. Nyt kun paljon puhutaan vaikka mieskuvasta tai naisen asemasta tai vähemmistöjen asemasta yhteiskunnassa, niin helposti ajatellaan, että näin se on aina ollut. Tämä on tämä perinteinen tapa, ja tämmöinen me ollaan saatu äidinmaidossa. Mutta kyllähän se näkyy niin kuin jokaisella ihmisellä, joka yrittää omalla tavallaan muuttaa omia elämäntapoja. Sehän ilmenee myös siinä, niin kuin, että se on vaikea. Me ollaan mukavuudenhaluisia ihmisiä, jotka harvoin osataan kyseenalaistaa niitä lähtökohtia, mistä me tullaan, ja sitten me syödään sitä epäterveellistä ruokaa joka päivä, koska me ollaan totuttu siihen, että se on sitä, mitä me ollaan pienestä asti syöty. Niin tämmöisessä myös niin kuin yhteiskunnallisessa mielessä tai maailmankatsomuksellisessa mielessä, niin se on mun mielestä tosi viisaasti sanottu. Että silloin me voidaan jalostaa ja ikään kuin kyseenalaistaakin niitä joitakin perinteisiä käsityksiä. Ja tässä ajassa on merkittävät edellytykset oikeasti luoda sellaista yhteiskuntaa, missä ketään ei syrjitä. Ja missä semmoinen niin kuin lähimmäisen rakkaus ja suuri myötätunto todella niin kuin määrittelee ja on semmoinen pysyvä arvo.
Nimenomaan sorrettujen puolesta sorkea vastaan näin karikoiden.
Karikoiden.
Niin, sun on ollut tapana karikoida, joo. Toki myös ilmasto, ympäristö, rauhanaatio on ollut itsellesi tärkeää. Voisi sanoa, että temaattisesti, niin usko Jumalan poissulkia, niin noihän on ihan Jeesuksen vuorisaarnan teemoja, mitä sä käytät.
Niin, ne onkin ikuisia teemoja. Ja sen takia se onkin mielenkiintoista, että
huomaatko sä itse linkkiä?
Joo, ja kyllähän mä oon niinku rippikoulut käynyt niinku kaveria ja suomalaisessa vähän maallistuneessa niinku kansankirkossa kasvanut kuitenkin. Että kyllä mä niinku, kyllä noi virret ja kaikki on siellä. Että kun sä katot lyriikkaa vaikka tuolla Helsingin Shangri-Laan levyllä, niin kyllähän se on läsnä semmoinen kristillinen kuvasto myös siellä, koska se on sitä kulttuuria, jossa mä oon elänyt.
Otetaan yksi esimerkki tähän kohtaan. The Police-yhtyeen tuommoista passokuvia. Joo. Voisiko se olla jotain tällaista, se gospel-räppi sitten, mitä Paleface voisi tehdä?
Ilman muuta. Tässä niinku justiin puhutaan siitä myös, että mitkä on sellaista yhteistä kollektiivista tajuntaa. Että siitähän niinku te biisintekijät aina, se on semmoinen asia, mitkä ikään kuin yhdistää mua ja yleisöä. Et sen huomasi niin kuin tosi vahvasti siinä vaiheessa, kun mähän tein 3 levyä englanniksi. Ja me yritettiin sille aika kunnianhimoisesti tehdä kansainvälistä uraa 2000-luvun alussa.
Siellä oli Retramat ja muut.
Joo, ja sitten kun mä rupesin kirjoittamaan enemmän suomeksi, niin huomasi sen eron keikoilla, kun ihmisillä niin kuin purkka pysähti. Kun ikään kuin tommosen niin kuin vieraskielisen englanninkielisen lyriikan sä voit päästää ikään kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Sitten kun mä rupesinkin räppää suomeksi, niin se niin kuin vaatii sen ikään kuin ihmiset just ei näin voikaan niin kuin antaa sen vaan mennä, vaan silloin se puhuttelee tosi voimakkaasti jollekin niin kuin tietoiselle mielelle, mutta myös jollekin alitajunnalle ja semmoiselle yhteiselle. Mä haluaisin ajatella, että meillä on joku semmoinen kollektiivinen tajunta kuitenkin, mikä koostuu näistä asioista, minkä parissa me ollaan vartuttu ja mikä se meidän kulttuuri on.
Mutta eikö näin muuten, että räppi on taas tehnyt palveluksen tämmöiselle suomalaiselle itsetunnolle?
Jollain tavalla. Nämä on mun kaksi väitettä oikeastaan siinä räppärin käsikirjassa, jossa mä oon pohtinut tosi paljon näitä erilaisia niin kuin sen räpin niin kuin ulottuvuuksia. Niin lähtökohtaisesti monille ihmisille voi olla tosi vieras ja luotaan työntävä semmoinen räpin itsekeskeinen maailma. Ja sekä siinä amerikkalaisräpissä että ennen kaikkea täällä, joka ehkä kaikkein voimakkaimmin näkyy meille Lahden oman pojan niin kuin Cheekin urassa ja siinä tosi niin kuin, jopa semmoisessa röyhkeässä niin kuin itsekorostamisessa, joka siihen kuuluu. Mutta se on omalla tavallaan niin kuin selittyy sillä semmoisen marginalisoidun mustan väestön tilanteella. Että omalla tavallaan samalla tavalla kuin Sam Cooke tai James Brown toi niin kuin semmoisen uhmakkuuden,
itse
pitää nostaa itsensä, kyllä. Niin se on niin kuin tosi voimakkaasti räpissä ollut sellainen niin kuin osattomien nuorten miesten niin kuin, ja ehkä osittain jopa isättömien nuorten miesten ylikorostunut ego, joka siellä on. Mutta se on semmoinen keskinäinen kilpailu, joka puskee sitä eteenpäin. Niin se on ilman muuta tehnyt varmasti hyvää suomalaisille nuorille, jotka me täällä on perinteisesti pitänyt pitää kynttilää vakanalla ja olla sillä tavalla. Täällä ei ole saanut retostella tai olla erityisen ylpeä omista taidoistaan sille perinteisesti. Pitänyt olla vähän silleen vaatimaton. Mutta sitten samaan aikaan on tosi kiinnostava tämä muutos, joka näkyy nyt suomiräppis ennen kaikkea viimeisen 10 vuoden aikana. Et jos me kuunnellaan 2000-luvun alun suomiräppiä, niin siellä on se itsekorostus on tosi voimakkaasti siellä päällä ja vähän iljettävälläkin tavalla kaikki niin kuin on omasta mielestään kaikista parhaimpia. Mutta nyt kun sä kuuntelet näitä, tämä on erinomainen esimerkki siitä, että sun ei tarvitsekaan olla kovin jätkä ja niin kuin, sun ei tarvitsekaan olla supersankari koko ajan, vaan sä voitkin olla, täällä uudessa räpissä onkin tosi paljon sellaista introspektiota, jota puhutaankin mielenterveysongelmista, omista virheistä, niin kuin mieskuva on muuttunut sillä tavalla, että sä voitkin olla heikko.
Joo.
Ja se on tosi tervehdyttävää, mutta se on myös vaatinut ikään kuin vähän niin kuin ensin tarvitaan helismaa, jotta voi romuttaa ne muodot, niin myös tässä räpissä on täytynyt ensin olla ja täytyy olla se semmoinen niin kuin arkkityyppi semmoisesta uhoavasta supersankarista, jolle ei, mikään ei tunnu missään, joka jyrää kaikki. Niin sitten sen niin kuin vastapainoksi on, jos kuuntelet Pyhimystä, Asaa, todella munia räppäreitä, niin siellä onkin yhtäkkiä sellainen erilainen ääni, jossa niin kuin se ei ollakaan niin vahvoja, eikä ollakaan jatkuvasti voittamassa.
Joo. Se on eli, hyvä kehitys.
Terveellistä.
Semmoinen hyvä itsetunto, niin se ei välttämättä vaan sitten oikeistolaisräppäreiden lainaamaa kavaa, vaan sitä voi myös monelta kantilta käyttää ja hyödyntää.
Kyllä, ja sitten se on semmoinen niinku kilvoittelu, että vähän niinku soittajat keskenään, että
kyllä,
soitetaan tässä nyt vähän saksofonisooloja, niin katsotaan kuka vetää tiukimmin, että siinä on kuitenkin ollut se, ja tämähän on niinku ihan hyvä asia silleen, että se puskee eteenpäin ja ylittää itseään jatkuvasti ja kehittää taitoja.
Vielä päätteeksi, niin vaikka sun artistinimi Pale Face tuleekin siitä, että sä olit 90-luvun puolivälissä, että vaihto-oppilaana Yhdysvaltain keskilännessä ja tummien nuorten keskellä olit kalkkilaivan kapteeni ja kalpeanaama, niin, mutta artistin nimessä olevat kirjaimet sisältää myöskin itsellesi tärkeän teeman, eli peace. Eli sä oot sen huomannut.
Kyllä.
Sä oot sen huomannut, joo. Eli tervetuloa Pale Face.
Kiitos, rauhaa.
Kuka se toinen vieras tässä sitten onkaan? Hän on musisoinut jo 6 vuosikymmenellä.
Wow! Mä oon fanin poikana täällä.
Koputellen sekä valtaa pitävien että kansalaisten huomiota unohtamatta taivaallisen duurin haltijan ovea maallisten molliaiheiden parissa. Hiljaisen ihmisen äänen ja epäkohtien juurien löytyminen tuli esille jo omista lapsuusmaisemista Afrikassa, jossa hän kuuli mustien rukouslauluissa yhteiskunnallisuutta. Golden Gospel-palkinnolla noteerattu Gospelin Grand Old Man Jaakko Löytty. Muistatko sinä vielä, että mikä sai havahtumaan silloin aikoinaan ja tekemään kantaa ottavia lauluja muiden takia?
Joo, koko se mun lapsuusmuisto oli, se antoi mulle niin kuin sen peruskuvan maailmasta, jossa asiat ei ole oikein. eikä rauha vallitse. Eli Namibiassa oli alkanut vuonna 1966 sisällissota. Me oltiin silloin vielä siellä ja apartheidin aikana näin sen selvästi, miten apartheid toimii, että miten erotellaan rotujen mukaan ihmisiä. Ja kyllä se on semmoinen pohja, että ihmettelen siis semmoisia musiikin tekijöitä, jotka samasta lähtökohdasta ovat olemassa, niin etteivät saarnaa sitä samaa saarnaa koko ajan. Että se on niin kuin ihan väistämätön asia, että se on järkyttänyt ja lapsen mielen ja maailman.
No kun sä oot sitten käynyt toki Namibiassa, mutta myös Senegalissa, oot siellä tehnyt musiikkia, niin miltä se on sitten niin kuin näyttänyt, kun sä oot lauluja tehnyt niistä maisemista ja teemoista, niin onko tullut semmoinen, että jes, että tästä on kuitenkin menty eteenpäin paljon?
No joo, siis Namibia on itsenäistynyt ja Senegalissa, missä me asuttiin 6 vuotta, niin ihmiset on, niillä on hyvä itsetunto. Siellä ei ole siis, se on ranskalaisen siirtomaahistorian ansiosta, niin siellä ei ole tämmöinen rotujen välinen erottelu ei ole olemassa, vaan siellä vaikuttaa siis kieli. Että jos osaat ranskaa, niin olet täysvaltainen ihminen. Ja siellä oli ylväitä itsetuntoisia ihmisiä ja on edelleen tietenkin. Ja oli korjaava kokemus tietenkin lapsuuteen nähden se, että tapas semmoisen Afrikan, jossa ollaan itsenäisiä, itsetietoisia ja ulospäin suuntautuneita ja vieraanvaraisia. Ja se on se toinen puoli Afrikasta. Ja
miten päädyit sinne Dakariin?
Mä siis olin lähetyksen hommista. Olin musiikin. Musiikin parissa.
Ja Nikolas Saarin kanssa.
Nikolas Saar oli mun työtoveri siellä. Joo, tehtiin levykin.
Lauloit myös ranskaksi.
Kyllä, ranska on mun. Ranska on parempi kieli kuin englanti. Että.
Mielenkiintoista, sitä ei kaikki vähän tiedä, mutta miksi et muuten enemmän laula ranskaksi?
No se on ehkä sama syy, että toi purkka ei pysähdy. Harva osaa vielä harvempi ranskaa kuin englantia.
Ehkä joku saattaa nielasta sen purkan.
Purkka menee väärään kurkkaan.
Joo, ranska on rakkauden kieli kuitenkin, että se on kaunis.
Mutta korjaava kokemus siis, että eikö se liity myös sitten siihen, että toki sä olit nähnyt niin kuin sitä, miten se homma oli pysähtynyt siellä ja mitä tarvitsisi vielä tehdä, mutta sitten toisaalta niin kuin sä kävit lapsena koulut sisäoppilaitoksessa ja vanhemmat oli kaukana
satojen
kilsojen päässä, niin kyllähän semmoinen nyt varmasti jättää kenen tahansa lapseen. Niin kuin.
Juu, se semmoinen koti-ikävä on yksi toinen tämmöinen teema, mikä mulla on tietenkin siitä saakka ollut, edelleenkin on koti-ikävä. Ja se musta teki sitten körttiläisenä.
Niin, jos joku ihmettelee, että mutta onko se tehnyt susta kyynisen?
No ei, kumma kyllä. Kumma, ei ole, siis se on se mun vääryyttä vastaan taisteleva minä, niin joka ei tee mua kyyniseksi, että se pitää pinnalla. Se on pieni ärhäkkyys koko ajan.
No ärhäkkyyttä on ollut, sä oot tehnyt esimerkiksi just rotusortoon liittyen, no laulut Martin Luther Kingille, tai sitten olet kysynyt apartheidin viimeiseltä suurelta krokotiililta, kuinka botha nukut yösi.
Niin, no.
Riittähän näitä, mutta sitten teema elää edelleen.
Täältä maailmalle kauhu leviää. Täällä poliisi saa käyttää väkivaltaa. En voi hengittää, hei en voi hengittää. Olen George Floyd, en voi hengittää, olen George Floyd. Minut katun kadetaan ja kuulustellaan, niskan päällä on nuo 4 syyttäjää. Minun sattuu enkä jaksa panna vastaan. En voi hengittää, hei en voi hengittää.
Kuulin tämän siis suurin piirtein samana päivänä tai 24 tunnin sisään siitä, kun uutiset tuli Suomeen. Tosi nopeasti reagoit tuossa.
Joo, se syntyi kyllä. Siis siinä on jonkinlainen tämmöinen ajatus, se samantapainen kuin ranskalaiset sanoisivat, kun sille Charlie Hebdon hyökättiin, niin ranskalaiset...
Minä olen.
Niin, je suis Charlie. Niin tämä, että minä olen George Floyd, se oli sama jatkumoa.
Eikö empatia lähde ylipäätään siitä, että asettuu toisen siihen
niin,
suruun ja kaikkeen?
Niin varmaan.
Nähdään.
Niin varmaan.
Ja itse asiassa tähän muuten sen verran Paleface, eikö niin, että kun sä itse ala-asteella halvaannuit, niin väliaikaisesti joudut pyörätuolikin, niin tällaiselläkin on oma opetuksensa sille, että pystyy niin kuin laulun tekijänä samastumaan.
Jotenkin joo, että eihän sitä siinä ajassa omalla tavallaan semmoisen nuorena 10-vuotiaan sitä niin kuin hiffaa muuta kuin, että haluaa, se on epämukavaa ja epäreilua ja sitten haluaa niin kuin poie siitä nopeasti siitä tilanteesta. Mutta että kyllähän se niinku heti...
jäljet.
Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten hiffas niinku, siitä lähtien mä tajusin heti, että ihmiset ei valitse itse niinku fyysisiä ominaisuuksia tai sitä, minkälaisia ne on. Että kyllä se oli semmoinen tosi syvällinen niinku valaistuminen sillai pikkujäbä siinä. Et niinku, ja niinku hiffas sen niinku jotenkin tosi, tosi voimakkaasti. Mutta jälkikäteen se on varmaan sitten osoittautunut isommaksi osaksi myös mun niinku arvomaailmaa, kun mä
No joo, niin se on teema koulukiusaamiseen, niin työpaikkakiusaamiseen, mihin tahansa liittyen, mutta tämmöinen laulu siis syntyi nopeana reaktiona, niin miten yleensä tai nykyään Jaakko Löytyn kappaleet lähtee sitten syntyä? Onko siinä eka melodia, sanat vai miten?
Kyllä se sanoista lähtee liikkeelle mulla. Mulla on tavallaan niin kuin mielessä valtava määrä sävelmiä, se ei ole mulle se ongelma ollenkaan, vaan ne niin kuin lepää odottamassa ja sitten kun joku sanotusteema lähtee liikkeelle, niin sitten siihen niin kuin hakee sitä sopivaa säveltä. Ja mulla on nykyinen mun biisintekotapa on se, että mä teen makaan sängylläni ja kirjoitan puhelimen muistiin tekstejä, siis erittäin hitaasti ja hankalasti.
Eikö se ole ärsyttävää?
Etusormella painaa. Aina poistan sen alkurivin ison kirjaimen, koska se ei... Ja sitten
Tiedätkö mitä, sä toimit ihan niin kuin räppärit. Räppärit on heti, kun iPhoneit tuli, niin se välittömästi. Ja me ollaan naurettukin, että räppäreille varmaan kehittyy se uusi ihmislaji, niin se on niin kuin ylikehittyneet peukalon scrollauslihakset, että tuollaiset valtavat niin kuin lihaksekkaat peukalot.
Mä teen etusormella hitaasti, mutta siis se on...
Poliisin tapa niin. Suomessa.
Mutta se on siis siitä kiva, että... Sen voi niin kuin jättää kesken, panna puhelin taskuun ja nousta hommiin. Ja sitten taas seuraavassa hetkessä jatkaa. Mulla on siellä niin kuin monta laulu kesken tulossa, että joku niistä valmistuukin joskus.
Aika makea. Mikä ton niin kuin melodian, ton harmonia, niin kuin mistä toi tulee? Nyt kun sä kuulit sen tossa, niin mistä se kertoo sulle toi musiikillinen kudos tossa George Floyd-biisissä?
No siinä piti olla siis hakea semmoista niin kuin... Se, ensinnäkin mä halusin, että se ei ole mikään normaali duuriskaala, vaan että se on tommonen molliskaala ja sen pitää olla traagisuutta. Ja, niin,
sitten
se,
myös,
tunnelma on aika tärkeä asia.
Sitten myös kun puhutaan afroamerikkalaista, niin sitten, että mistä se orjalaiva lähti, eli tapa näppäillä kitaraa on tommonen afrikkalainen.
No joo, toi tapa mä oon Senegalissa oppinut tuolla tavalla. Tuolla tavalla soittaa kitaraa, että mistä soi niin kuin melodian mukana tai basso soi tuolla. Että.
Just näin.
Uusi levy plus Taivaan portilla on nyt ilmestynyt, onko huojentunut olo, että nyt se on?
On joo. Mä siis olen 4 vuotta tehnyt sitä. Se on todella hidas ja sitä on 3 paikasta. On tehty Lapinlahdella Jarkka Rissasen kotona. Sitten sitä on tehty Tampereella Onkiniemessä tuon Tapio Ylisen äänittämänä ja sitten Kuopiossa Dave Forestfieldin pajassa ja monta eri sessiota. Ja sitten se kokonaisuus on pikkuhiljaa tullut tommoseksi kuin oli. Ja kyllä siinä oli koko ajan sellainen vähän niin kuin, että jos mä yhden levyn vielä elämässä sen tekisin, niin se olisi tämmöinen sitten. Että se mun tavallaan se semmoinen rakas musiikki, se mihin mä 60-luvulla ihastuin. Fleetwood Mac oli se niitä ensimmäisiä, mitä mä kuulin.
Rest in peace Peter Green.
Niin, samat sanat, joo. Ja sitten se semmoinen vanha, mulla oli semmoinen levy Love Recordsin julkaisema Bluesin mestareita. Ne oli laittanut tämmöinen ruskeavärinen vinyyli, jossa oli siis otettu näitä Robert Johnsonista lähtien niin erilaisia blues-tyylejä ja se meni pilalle se levy, kun sitä kuunneltiin niin paljon.
Wow.
Se oli mun oppikirjani. Niin ylipäätänsä siis niin kuin musiikkiin se, että ja sitten sen niin kuin siihen kauneuteen, että mun mielestä tommonen ilmaisu niin kuin blues-musiikissa, niin se on nimenomaan, se koskettaa mun sitä semmoista niitä kauniita kohtia mun sielussani.
Siinä on yhtymäkohta tuohon mun niin kuin viitekehykseen, tuohon räppiin siinä mielessä, että jossain vaiheessa ikään kuin alkoi syntyä eurooppalaista räppiä, tai että me valkoiset pojat ruvettiin räppää hyvin samaan tapaa kuin britti blue syntyi. Joku saattaisi sanoa, että tämä on taas tämä valkoinen mies, joka tulee niin kuin mustan ja ryöstää mustan niin taiteen ja hyötyy siitä rahallisesti. Mutta itse asiassa mikä sen valkoisen bluesin suora seuraus oli se, että syntyi tämä blues revival ja nämä vanhat gubbet pääsi esille, nousi ja joo. Pääsi, tiedätkö,
onneksi vielä olivat elossa. Että
nimenomaan Brownie McGeeit ja Sonny Boy Williamsonit ja muut pääsi niin kuin keikoille. Joo. Tämähän on muuten kiinnostava, että Johnny Lee Hooker hän on vetänyt mies ja kitara tuossa Tavastialla joskus keikan. Niin. Kylmät märreet menee, kun niin, ajattelee. Ehkä ei meidän ikäisille kavereille, mutta...
Mm. Ei vitsi, jos tässä pöydässä istuva Paleface on kotoisin Hämeenlinnasta, niin oli myöskin hiljattain menehtynyt Veksi Salmi, jonka poismenon jälkeen jäänyt sanoittajamaastoa kartoitti edellisessä jaksossa toimittaja Pekka Laine, joka kuvaili asiaa näin.
Kieli muuttuu, kieli elää, ja niin sen kuuluukin olla. Mä näen sen itse asiassa aika hyvänä. Mun mielestä se Veksin ja noiden kumppaneiden aika ei tavallaan, sitä ei pidä ihailla. Se oli hyvin homogeeninen ja se ei ole mikään se oli kliseiden ja sääntöjen maailma. Just se Toivo Kärjen maailma, jota me nyt kuotaan niin kuin ihaillen, niin se on vain yksi osa tarinaa. Et siitähän vapauduttiin 70-luvulla rockin nousun myötä ja tullaan vähän pois sieltä. Siinä oli sellainen muotokeskeisyys, se oli todella dominoivaa, että nehän pantiin ne kaverit niin kuin Helismaa, Junnu ja Veksi, niille lyötiin se tietty runousoppi käteen, että se katkaa tuosta, miten ne tavut painottuu ja sillä siisti. Että mun mielestä se on ihan hyvä, että ollaan tultu sieltä, mutta toisaalta haluaisi jotain takaisin siitä maailmasta. Lähinnä äidinkielen laajempi ehkä sellainen osaaminen. Et tuntui välillä, että niitä sellaisia kielellisesti todella niin kuin virtuosimaisia tekijöitä, ei niitä ihan hirveästi ole, mutta mä oon ihan tyytyväinen. Mun mielestä se on tosi, mutta todella sekava kenttä. Onhan siellä paljon sellaista ja se kuuluukin olla tällaisen niin kuin yli 50-vuotiaan reaktion kuuluukin olla sellainen ärtynyt ja raivostunut, kun kuulee väliä, että eihän tämä ole edes Suomea. Ja niin sen pitää ollakin.
Raatihuone. Ei kyllä, Palefacen musiikki ei, se on kaunista Suomea, siis se ja teksti, että ei toi tarkoittanut nyt, että
ei, toi oli ihan hyvä ajatus, niin kuin, ja se on sekä nämä molemmat puolet, mitä siinä tuli, niin on ihan selkeä, että se niin kuin se Repe Helismaan, Junnun, Veksin maailma on todella sääntöjen ja sen runousopin maailma, mutta toista ei olisi ilman toista. Sitten ei olisi oman tavallaan meidän sukupolven tekemisiä tai Davea ja ehkä Juiseakaan. Eikö Juise laulanut tuossa norjalaisvillapaidassa, että puhuimme Junnusta, mutta en tunnusta yhteyttä perinteen tai jotain vastaavaa.
Eli siinä on sisäriimitystä käytetty myös, mitä Edu Kettunenkin käyttää mieluummin kuin loppuriimitystä.
Näin on.
Nyt mä päästän tässä kohtaa Jaakko Löytyn ja Palefacen kuulokkeiden pariin ja kuuntelemaan uutta musiikkia.